Já vás vítám u druhého dílu třídílného speciálu s celostní lékařkou Helenou Bartuškovou a my pokračujeme v tématu. Ahoj Helčo.
Ahoj Kamilo.
A navážeme něčím, co jsem si schovala, o čem se začala hovořit v tom prvním díle, a to, co nám vlastně ta nemoc dává, když ji máme. Tak to ve mně hodně zarezonovalo, přijde mi to zajímavá myšlenka, tak pojďme to víc rozvést. Co nám tedy ta nemoc dává?
Já to vnímám tak, že nemoc nám vždycky něco přináší, když to tak nevypadá. Jsou to samozřejmě věci, které jsem načerpala poprvé od toho Valerie Sinelníkové, jak jsme o něm mluvili, a pak jsem to viděla v životě, že tělo s náma hovoří. Tělo s náma hovoří prostřednictvím nemoci a opravdu si myslím, že tělo je taková výkladní skříň duše, že tam ta pravda je. Takže občas mi lidi vykládají, jak jako mají všechno v životě úplně srovnaný, jak jsou spokojený a mají víc nemocí než kde kdo jiný. Samozřejmě existuje dneska je známá psychosomatika, spopularizoval Honza Vojáček, doktor Hnízdil, že vlastně bolí nás hlava, máme to plnou hlavu. Já to tak úplně přesně nevnímám. Myslím si, že ta nemoc je vždycky individuální projev, když samozřejmě není náhoda, že se to odráží na nějakém místě. Na druhou stranu každý má nějaké své slabé místo. A řekla bych, že jsou takový, nechci říct, nevím, jak to říct, okruhy nebo body. Jednak ta nemoc nám někdy přináší nějaký zisk. Nemusíme, už když si to vezmeš u dětí, nemusím ráno do školy, bolí mě bříško, nejdu do školky. Jako podle mě školkové nemoci jsou samozřejmě částečně o imunitě, ale mnohem víc jsou o tom, že ty děti v té školce opravdu být nechtějí. Kdyby tam chtěli být, tak budou zdraví.
Jsem doma s maminkou a maminka mi věnuje pozornost.
Maminka mi věnuje pozornost. Taky někdy rodičům radím, když opravdu vidíme tenhle ten velký základ, když je dítě nemocný, ať má co nejdrsnější režim. Žádný pohádky, žádný velký mazlení, opravdu ležet v posteli, žádná velká zábava. A to bys nevěřila, jak rychle se ty děti uzdravují, jak ta nemocnost klesá. Něco jiného, když prostě se dítě zamarodí jednou za půl roku, tak ať si tu pozornost užije. Ale je to nebezpečný. Je to nebezpečný, že už od dětství vnímá ten model, jsem nemocnej, něco nemusím. Je to únik do nemoci, který je velice častý. Taky jsem ho používala. Promarodila jsem gymnázium, kde se mi fakt nelíbilo, zasedla si na mě třídní, nebyla jsem tam úplně spokojená.
No počkej, ale teď je řešením to, že budu drsná, protože není třeba ten únik do nemoci. Na jedné straně teda to, že jsem v nějakém jako prostředí nebo jsem strkaná do prostředí, který mi třeba nedělá jako dobře na duši. A nebo není to třeba i z druhé strany o tom, že vlastně to dítě necítí třeba dostatek pozornosti, dostatek lásky od těch rodičů, takže v uvozovkách cítí se jako třeba neviděný, nemilovaný a teď najednou duc, ještě jako přijde drsný režim od té matky. Tak víš, kam tím mířím?
Vím, kam tím míří, za tohle děkuji. Já jsem řekla A, neřekla jsem B, říkám těm rodičům, tu pozornost mu věnujte, když je zdravý. Jo, není to prostě ještě odepřít pozornost, když je nemocný, ale o to víc prostě ty požitky nebo prostě tu zábavu mít, když je zdravý, aby vědělo, že být zdravý se vyplatí. A samozřejmě pak je problém, pokud je problém v tom, že nechce chodit do školky, řešit jako co se tam děje, může být problém s učitelkou, se spolužáky, může to být jenom o tom, že prostě je nezralý. Já osobně si teda myslím a vím, že jdu proti současnému trendu, kdyby nejradši se strkali děti do školky od 2 let. Já si myslím, že děti do školky zas tak moc nepatří. Že vlastně i tím, že se zabývám šamanismem, četla jsem některé knížky, ty přírodní národy, takhle prostě děti do žádného kolektivu ve 3 letech na drsno nestrčí. A upřímně řečeno, zajímalo by mě, který dospělý by zvládnul takový přechod od toho, kdy do 3 let je dítě s milujícím rodičem, s milující maminkou naplno doma a ve 3 letech jako naplno do školky.
Já teda tohle cítím hodně podobně. Ono, já se často dívám vlastně do přírody a ke zvířatům, jak ty věci fungují. A tam to takhle taky není, že jo? A tam je to opravdu, že je tam nějaký postupný vlastně proces, to řekněme to osvobozování se a to vyzrávání není určený tím vlastně dospělákem, ale to dítě nebo to mládě, v případě, že mluvíme o těch zvířatech, si ho vlastně určuje samo, že ono se postupně jakoby osamostatňuje a je tím, kdo najednou jako začne si zvětšovat tu vzdálenost a kdo najednou jde teda za kamarádama, jinýma zvířatama v podstatě, já to tak jako nazývám, ale ten princip tam vlastně je, když to tady, my je vlastně násilím jakoby vytvoříme strhneme a někam je teda natvrdo šoupnem, že jo. Takže tady já tohle vnímám hodně podobně a úplně nemám pocit, že by se to dělalo jako ve prospěch dětí, nebo ten záměr zatím byl v podstatě, aby bylo dobře dětem, ale ten záměr spíš je takovej, aby buď za A jsme se v té rodině jako uživili, nebo aby matka nepřišla o vlastně kariéru, jo, že tam jsou spíš vlastně zájmy těch dospěláků, než že by tam byl zájem toho dítěte nebo tý, úplně třeba té celé rodiny ve smyslu těch jako nehmotných statků. Vnímáš to podobně?
Vnímám to hodně podobně a vnímám to hodně, řeším to v ordinaci relativně často. Není to tak dlouho, co mi tam plakala jedna maminka, že vlastně dítě tříletý, že má jít do školky a že ona ho tam vlastně vůbec dávat nechce. Jenže všichni se na ní tváří, že se chce flákat doma, nechce jít do práce. Já bych tu možná dodala svůj příběh. Já když jsem čekala kluky, dvojčata, tak jsem byla, můj motiv byl vždycky, že chci mít dvojčata, abych mohla jít brzo do práce. Jak jsem říkala, medicína byl můj vysněný obor od dětství, já jsem opravdu chtěla léčit. A nikdy nezapomenu na to, jak jsem už v pokročilém stupni těhotenství seděla v práci, proti mě primář a já jsem mu říkala, za rok jsem zpátky. A nikdy nezapomenu na jeho pobavený úsměv, jak tam jako pokyvoval hlavou, to si povíme. Naplno jsem šla do práce, že bylo klukům 8 let. Nebylo to takhle úplně plánovaný, o něco se hodně změnil. Změnily poměry, změnil se atestační zákon, který mě víceméně vyštval z nemocnice na obvod. Takže jsem čekala na obvod a jsem za to vděčná. Považuji to za jeden z největších darů života, že k tomuhle došlo. Ač tehdy jsem to považovala za strašný podraz, že jako už do té nemocnice, jako mohla jsem, ale bylo by to obtížný. Takže jsem vlastně s klukama byla, když vyrůstali. Nespali nikdy ve školce, do družiny už pak chodili lehce. Ale vidím to teďka, žádný syndrom prázdného hnízda nehrozí. Osamostatňujou se a já nemám pocit, že bych něco zmeškala. A často mi to maminky říkají, měla jsem maminku, která dala dítě do jeslí a naopak od 3 let s ním byla doma a do dneška toho lituje. Protože tehdy měla pocit, že něco utíká, vím, že jsou kariéry, ale když si člověk uvědomí, že to dítě je malý pár let, tak si fakt nemyslím, že za ty 2-3 roky by ta kariéra tak moc utekla. A i kdyby utekla, jestli to za to stojí, protože ty zážitky už se nikdy nezopakujou. A pak mi tam chodí nešťastný maminky, tatínkové, dětem je 15, 16, oni o ně nestojí, oni najednou zjišťují, že to uteklo.
Jak se tohle všechno pak teda projevuje na tom zdraví?
Tak u dětí se to projevuje tak, že jsou ty školky promarodí, takže stejně si s tou maminkou zůstanou akorát za úplně jiných podmínek. Jako zas chápu samozřejmě rodiče, který nemůžou. Měla jsem maminku, partner ji opustil, dala dítě do jeslí a i si myslím, ale to dítě bylo zdravý. Já opravdu vnímám, že ty děti na nějaký úrovni vědí, že jako to jinak nejde. Tak ta její holčička byla i v celku zdravá. U rodičů to pak vídám právě v tom dospívání. Když ty děti dospívají, jak ty maminky začnou mít často všelijaký psychický problémy. Měla jsem maminku, která se zhroutila, když se celá odstěhovala o 2 ulice dál. Víceméně byli v kontaktu pořád, že najednou prostě jim zmizí něco. A někdy to je o tom, že prostě se na to dítě upnou a nemají svůj smysl života. To je jedna stránka, ale druhá stránka, že najednou zjistí, že je něco pryč a už to nejde vrátit. Takže to jsou pak nemoci rodičů. A u dětí bych, že to opravdu může to být právě ta zvětšená nosní mandle, o který jsme mluvili v tom minulém díle, že ty děti prostě potřebují ten klid a pomalost. Vlastně ono dost často mají porušený sluch, jak ta zvětšená nosní mandle vlastně utlačuje ústachovou trubici, tak neslyší ty nároky, který na ně jsou. Četla jsem, Rüdiger Dahlke psal v knížce Nemoc jako řeč dětské duše, myslím, že to bylo aspoň tam, že ve waldorfských školách děti s většinou nosní mandly nemají, protože tam mají svůj klid a čas na všechno. Na druhou stranu život není jenom jako peřince a myslím si, že je dobrý ty děti samozřejmě taky nějak motivovat, směrovat a ne ty děti, které jsou ty pomalejší, jako fakt jenom opečovávat, ale přiměřeně jejich tempu. Nemůžou být všichni stejný, nemůžeme všechny nacpat ve 3 letech do školky a předpokládat, že tam budou prosperovat. Mm-hmm. Jsou děti, kteří tam budou šťastní ve 2 letech, známe to i dospělí, jsou extroverti, kteří by sami nebyli a jsou děti, kteří školku nedávají v 5 letech. Mm-hmm. A jsou pořád nemocný.
Milí přátelé, děkuji vám, že jste doposlouchali až sem a pokud chcete slyšet celý tento díl, budu se na vás těšit na platformách Hero Hero anebo piki.cz. Těším se na vás.